بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ötken dersimizde yomonligidan qo'rqiladigan odam bilan murosa qilish haqidagi hadisni o'rganayotgandik. Ushbu hadisning aytilish sababi hadisda keldiki, bir odam Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kirishlik uchun izn so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga izn beringlar, bu qandayam yomon odam deb qo'ydilar. Kirganidan keyin esa unga muloyim gapirdilar. Qozi yoz aytadilarki, bu odam Uyayna ibn Hasindir. Bu odam ana shu paytda islomga kirmagandi. Garchi u islomni izhor qilib yurgan bo'lsa ham, o'zini musulmon qilib ko'rsatib yurgan bo'lsa ham. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlar uni bilishligi uchun va uni tanimagan odam, uni holatini bilmagan odam u bilan aldanib qolmasligi uchun uning holini bayon qilib qo'yishlikni xohladilar. Qozi Iyoz so'zlarida davom etib aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida ham, vafotlaridan keyin ham bu odamdan uning iymonining zaif ekanligiga dalolat qiluvchi goh ishlar sodir bo'lgan. U murtadlar bilan birga dindan qaytgan. Uni Abu Bakr roziyallohu anhu ning huzurlariga asir holatda olib kelingan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bu odamni qanday ham yomon odam deb vasflashlari payg'ambarlik alomatlaridandir. Chunki u odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vasflagandek chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni va unga o'xshaganlarni islomga ulfat qilish uchun yumshoq gapirgandilar. Ushbu hadisda yomonligidan qo'rqiladigan odam bilan murosa qilish bor va hamda fosiqni va odamlarni undan ogohlantirishga ehtiyoj bo'lgan kishini g'iybat qilishning joizligi bordir. Bu hadis shu ikki hukmga dalolat qilmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallam u odamni maqtamadilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni yuziga ham, orqasidan ham yaxshi gap gapirganlari naql qilinmagan. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga bir yumshoq gapirib, arzimagan dunyo matosi bilan uni islomga bir yani ulfat qilishga harakat qildilar. Qozi yozdan naql nihoyasiga yetdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, odamlarning yomonrog'i, boshqa bir rivoyatda Allohning huzuridagi qiyomat kunida odamlarning eng yomoni deb kelgan. Odamlar shu bilan teng bo'lamanmi deb uni tashlab qo'ygan odam. Ushbu hadis Xattobiy aytganlardek ilm va adabni jamlagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ichidagi ba'zi bir kishilar haqida ularni yomon otliq qilib qo'yadigan so'zlarni aytishlari g'iybat hisoblanmaydi. Balki bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan ogohlantirishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishlari bilan ana shu odamni holini bayon qilib qo'yishlikni va odamlarga uni bildirib qo'yishlikni xohlaganlar. Bu nasihat bobidan hisoblanadi va ummatga shafqat qilish bobidandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam saxovat peshalikka tabiatlanganliklari va husni xulq egasi bo'lganliklari uchun bu odamni ochiq yuz bilan qarshi oldilar. Unga yomon javob qaytarmadilar. Ummat ham shu kabi odamlarga yo'liqqan paytda mana shu uslubda ularning yomonligidan saqlansin va ularning yomonligidan va xiyonatlaridan salomat bo'lish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan murosadan namuna olsinlar. Ibn Battol ushbu hadisni sharh qilganlarida mazkur odam munofiq bo'lgan deb aytganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam munofiqlarni zohirlariga qarab hukm qilishlikka buyurganlar, garchi uning holati qanday ekanligini bilgan bo'lsalar ham deganlar. Ushbu tarbiyaviy ishlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yolg'iz o'zlari ajralib turgan go'zal namunaga ishora qilmoqda. Mana shu zotgina buyuk xulqlardan ushbu cho'qqiga ko'tarila olgan xoloslar. Va u zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'zlari insoniy axloqning eng cho'qqisiga yeta olgan kishidir. U zot Rabboniy risolaga loyiq bo'lganlarki, u zotning shaxslarida yer yuzida yuradigan va voqea bilan muomala qiladigan tirik bir namuna gavdalangan edi. Alloh o'z risolatini qayerga qo'yishni biluvchiroqdir. O'z risolatini qo'ygan zot bu payg'ambarini ulug' xulq uzra ekanliklarini e'lon qilgandir. Hadisning fiqhi. Bu hadisdan qanday hukmlarni olinadi? Birinchisi, shar'iy to'g'ri bo'lgan har bir maqsad yo'lida g'iybat qilish mubohdir. Ya'ni mana shu bilangina, shu g'iybat qilish bilangina maqsadga yetiladi. Masalan, birov zulm qilganligini shikoyat qilish, biror bir munkar, yomon ishni o'zgartirishda yordam so'rash, fatvo so'rash, sudlashish, birovning yomonligidan ogohlantirish kabi ishlar bunga misol bo'la oladi. Va mana shu bobga hadis roviylarini, hadis rivoyat qiluvchilarini tajrih qilish, ular haqida ularning ayblarini aytish va guvohlarning ham ayblarini aytish kiraveradi. Va bunga qo'shimcha o'laroq biror kishini qo'l ostidagi odami haqida unga xabar yetkazish ham shunday bo'ladi. Agar bu nasihat bobidan bo'ladigan bo'lsa, va hali qalbidagi unga nisbatan bir adovatni boshqani bir qondirib olishlik uchun qilishlik mumkin emas. Ikkinchisi, fosiqlik, ya'ni gunoh kabiralarni, zulmni, bid'atni ochiq qiladigan odamlarni g'iybat qilish joiz. Falonchi bid'at ishni qilyapti yoki zulm qilyapti, o'qilyapti deb aitsa, bu bo'laveradi. Uchinchisi, bu hadisda yomonligidan qo'rqiladigan odam bilan muloqot qilishning joizligi va fosiqligini e'lon qilib yurgan, oshkora qilib yurgan fosiqni va odamlarni undan ogohlantirishlik lozim bo'lgan, ehtiyojli bo'lgan odamni ham g'iybat qilishning joiz ekanligiga dalolat bordir. To'rtinchisi, Qurtubiy aytganlarki, bu hadisda fosiqlik, buzuqlik va shu kabi ishlarni ochiq oydin qilayotgan odamni g'iybat qilishning joizligi bordir. Bu shuningdek, modomiki tilyog'lamalikka olib borib qo'ymasa, yomonligidan qo'rqiladigan odam bilan murosa qilish ham joizdir. Bu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchisi, go'zal axloqlar bilan va oliy sifatlar bilan ziynatlanish haqiqiy mu'minning sifatlaridandir. Ikkinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga yo'l ko'rsatishga va ularning qalblarida fazilatlarni ekishga bo'lgan harisliklari. Uchinchisi, ahmoq kishilar bilan muloqot qilish degani tuballikni qabul qilish degani emas. Bu ikki holat o'rtasida farq bordir. Islom og'izdan chiqayotgan so'zni nafs havoga ergashib ketish va toyilishdan saqlash uchun tutgan kafolati tortishuvni harom qilishidir va tortishuv eshiklarini u haq bilan bo'ladimi, botil bilan bo'ladimi, ya'ni ash tortishayotgan odam haq bo'ladimi, botil bo'ladimi, ularning hammasini eshigini yopib tashlaganligidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim agar o'zi nohaq bo'la turib tortishuvni tark qiladigan bo'lsa, jannatning atrofida, ya'ni chekkasida unga uy quriladi. Kim tortishuvni haq bo'lib turib tark qiladigan bo'lsa, u uchun jannatning o'rtasida uy quriladi. kimning xulqi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, u uchun jannatning yuqorisida, oliy tomonlarida uy quriladi deganlar. Abu Dovud rivoyatlari. 4-chisi bu hadis zararni ko'tarishlik uchun murosai madora qilishga ruxsat ekanligiga ishora qilmoqda. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'qib o'rgangan hadisimizni biz uchun foydali qilishini va barchalarimizni go'zal axloqlar bilan sifatlanishimizga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.